Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večera sa profesorom doktorkom Dragoslavom Stojiljković, profesorkom Mašinskog fakulteta u Beogradu, razgovaram o biogorivima. Svi smo slušali o tome da su biogoriva jedan od načina da se pomogne sprečavanje klimatskih promjena, da je to dobro ne samo za ekologiju, nego da može da bude dobro i za privredu, u krajnjem slučaju da treba nešto da se uskladi sa svetom. Međutim, iako su najavljene te izmene u onome šta ćemo sve moći da sipamo na benzinskim pumpama u rezervoare automobila, to se do danas nije desilo. Sporadično su neki naftaši počinjali da uvoze biodizel. Bilo je pitanja da li je to prava mešavina, da li škodi nekim motorima, ali u suštini nije se ništa značajnije uradilo na tome. Evo sada imamo najavu da će uskoro pred vladom Srbije biti pravilnik i dve uredbe koje će regulisati zapravo sve to. To je nama i obaveza prema Evropskoj uniji. Šta zapravo treba Srbija da uradi?
Obaveza namešavanja, odnosno korišćenja biogoriva proističe u stvari pre svega iz sporazuma o pristupanju energetskoj zajednici i ono našeg prihvaćenog, da kažemo, cilja za obnovljive izvore energije od 27% do 2020. i u tom u stvari cilju od 27% nalazi se i 10% energije iz obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja. Znači, 10% je obnovljivih izvora, što znači da to podrazumeva primjenu i biogoriva. Nacionalnim akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora energije sektor saobraćaja je jedan od, naravno, sektora koji su obuhvaćeni i jednostavno plan i neki program primjene biogoriva je već tada donet. Korišćenje biogoriva u saobraćaju znači donošenje ne samo seta propisa, nego stvaranje velikog broja tehničkih uslova da bi se to primenilo, jer se jedne strane, ako gledamo regulativu, mora da se donese pravilnik o kvalitetu biogoriva koja mogu da se nađu na tržištu. Znači, direktiva o obnovljivim izvorima energije, odnosno prethodno direktiva koja definiše biogoriva, prepoznaje čitav set različitih biogoriva.
I baš sam to htjela da vas pitam, mi tu zapravo imamo ona goriva koja se mešaju u benzine, koja se mešaju u dizele, ima onih koji su više biološka, ima neka koja su zapravo neka jedinjenja koja se dobijaju u hemijskim postupcima. O čemu se radi?
Da, širok je pre svega opseg različitih vrsta biogoriva u smislu njihove pre svega podele koja su to biogoriva, od onih bioetanola, biodizela koji su nam nekako najprepoznatljiviji, pa do svih drugih biogasa, bioETB, etil tercijalnog butiletre i tako dalje i tako dalje, da sad sintetički dobijenih biogoriva. To je ono koje su pobrojene u stvari biogoriva koje mogu da se koriste u sektoru saobraćaja. Pored, da kažemo samo još jednu razliku da napravimo, biogoriva postoji biotečnosti. To su isto tečna goriva dobijena iz biomase, ali služe za druge sektore, a ne u sektoru saobraćaja. Kad kažemo biogoriva, već je sad jasno da su to goriva dobijena iz biomase različitim postupcima. Tu imamo čitav niz postupaka, ali pre nego što dođemo do postupaka, u stvari šta imamo od sirovina? Pa tu imamo jednu podelu koja će se vrlo brzo verovatno i čuti kada krene primjena biogoriva, važna je i za neko strateško planiranje, da imamo konvencionalna i takozvana neka napredna ili biogoriva prve generacije i biogoriva narednih generacija. Razlika između prve generacije ili konvencionalnih i naprednih ili narednih generacija biogoriva je u stvari u sirovini koja se koristi za proizvodnju, pa samim tim i u stvari tehnologiji proizvodnje biogoriva. goriva.
A mi u suštini kao država koja ima dosta poljoprivrednog zemljišta, čak i onog neiskorišćenog lošijih kategorija, imamo preduslove da se gaje, nije to samo uljana repica na koju ljudi uglavnom pomisle kada se priča o biogorivima, ali u principu nemamo ni jednog pravog proizvođača biogoriva. Viktorija, fabrika koja je nekad krenula sa, kada je počinjala da radi sa reklamom da će proizvoditi biogoriva, sada se orijentisala na jestivo ulje. Mi zapravo nemamo tu strategiju proizvodnje ni poljoprivredne ni prerade tog bilja koje bi se posle pretvorilo u biogoriva.
Na početku ste me pitali da li u stvari na neki način kasnimo. Kasnimo u odnosu na ono što je bilo akcionim planom definisano. Ja se nadam da to zakašnjenje koje postoji je u stvari proističe iz toga što mora taj sistem da se napravi. Nekoliko ja znam i studija od strane industrije i naučno-istraživačkih institucija se bavilo u stvari procenom pre svega sirovina i onih postojećih kapaciteta. Naravno, razumljivo je, Viktorija je kada je puštena u pogon, očekivalo se da će već tada biodizel se naći kao gorivo na tržištu ili se namešavati naravno sa dizel gorivom, s obzirom da se to nije desilo, s obzirom da jednostavno imate postrojenje koje može da se koristi u druge svrhe, da se preorijentisala na proizvodnju jestivog ulja, tako da to je nešto što je bilo za očekivati ili dug period kako ovaj fabrika inače ne bi radila.
Oni uglavnom proizvode suncokretovo ulje. Da li je suncokret neka biljna kultura koja je predodređena ili je to uljena repica koju sam malo prepomenula? Zapravo koje biljke mi možemo da uzgajamo da bismo proizvodili biogorivo?
To je sada ono što sam u nekoliko navrata možda ovde napomenula onako između redova da je potreban sistem. Zato što mora da se u prvom trenutku idete na biogoriva prve generacije. Direktiva, jednostavno tu ima ograničenja koliko sada već možete da imate biogoriva prve generacije. Evropska unija umeđu vremenu je donela ciljeve i strategiju za 2030. Znači očekivalo se da možda će tu biti nekih malo, možda da blažih, da kažemo, ciljeva što se tiče sektora saobraćaja, ali moram da vam kažem da sektor saobraćaja kada se pogleda globalno u Evropskoj uniji pa i u svetu je u stvari sektor u kome je najmanje ostvareno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. E sad da se vratim u stvari na ove sirovine, naravno u prvom trenutku treba očekivati da će se ići sigurno sa biodizelom, da će to biti biodizel prve generacije, to će biti proizvodnja najverovatnije iz uljane repice, postoji mogućnost uvoza, ali to je sada pravilnik koji definiše kvalitet. Drugi dokument je u stvari sigurno uredba koja treba da definiše ko su obveznici stavljanja biogoriva na tržište i kako je definisan taj program sada stavljanja biogoriva na tržište, znači koje su to količine. To ćemo vidjeti vjerovatno u nekom najkraćem vremenskom roku kada podzakonski akti budu usvojeni i onda u stvari se stvaraju sada neki uslovi koji bi trebali da omoguće da kao zemlja koja može da proizvede određene količine biogoriva, jednostavno to i proizvodimo, a da ne uvozimo.
To bi značilo da neka od uljara koje proizvode jestiva ulja može da se preorijentiše da proizvodi biodizel ili da možda neko otvori novu fabriku tako nečega, ali opet za to im je neophodna i poljoprivredna proizvodnja.
Jeste. I s jedne strane poljoprivredna proizvodnja, sa druge strane proizvođači biogoriva. Sad tu moramo još da proširimo temu. Jednostavno je potrebno ceo lanac sagledati zato što nije samo cilj staviti biogoriva na tržište i postići neki procenat obnovljivih izvora u sektoru saobraćaja. To ima za posledicu ono što je povezano, a to je koliko je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. To znači da treba da pratite ceo sistem od uzgoja biljnih kultura koje se koriste za proizvodnju do samog procesa proizvodnje, jer to će vam omogućiti da sračunate kolika je emisija i da u stvari u krajnjem nekom rezultatu imate koliko je u stvari stavljanjem tog biogoriva ostvareno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.
U svetu su rađene studije, ja sam nailazila u nekim novinarima dostupnim materijalima na priče o tome da je zapravo da se proizvodi velika količina zapravo štetnih gasova kada se proizvode neke te biljne kulture, jer treba obraditi zemljište gde se opet koristi pa čak i ako se koristi biodizel, sagoreva se i to, da na kraju taj biodizel nije toliko zelen koliko se zapravo pretpostavlja. I sad to su dileme za sve obnovljive izvore energije. Ali kod biodizela ima još jednog argumenta zašto proizvoditi gorivo na njivama kada ima toliko gladnih u svetu. To ovako kad se kaže zvuči malo da se naježi čovek, ali u suštini verujem da to nije samo prazna priča. Koliko zapravo je kod nas to sagledavano?
Da bi bio gorivo koje stavite na tržište moglo da vam se obračuna kao u stvari obnovljiv izvor energije u sektoru saobraćaja, mora da zadovolji kriterijume održivosti. Kriterijumi održivosti su definisani direktivom o korišćenju obnovljivih izvora energije Evropske unije. To su osnove kako se dokazuje i šta znače kriterijumi održivosti. Pretpostavljam da će sada uz uredbu koju sam spomenula o obveznicima stavljanja biogoriva na tržište biti i uredba koja će postaviti sistem za kriterijume održivosti. Znači u Evropskoj uniji postoje prihvaćene šeme, to su metodologije, da pojasnim, koje definišu kako se obračunava u stvari emisije gasova sa efektom staklene bašte i ako ste ispunili određenu uštetu gasova, onda jednostavno to gorivo jeste ispunilo kriterijume održivosti. Nisu samo emisije gasova sa efektom staklene bašte, tu su i zahtevi u pogledu toga na kom zemljištu vi možete u stvari da gajite te biljke, da ni na koji način u stvari lanac ishrane ne bi se ugrozio. I zato i jeste taj veliki prelaz sa konvencionalnih na napredna ili sa prve generacije na naredne generacije biogoriva, jer te napredne, naredne generacije biogoriva treba da budu proizvedene od sirovina koje u stvari nisu predodređene za proizvodnju hrane ili se ne uzgajaju na zemljištima na kojima bi za hrana mogla. Znači, to su razni lignocelulozni materijali, to su sada, da kažemo, i neke nove tehnologije, tu se uvode i termohemijski procesi konverzije koji te lignocelulozne materijale pretvaraju u neke, da kažemo, komponente koje možemo posle u stvari dovesti do kvaliteta biogoriva.
Čak ni mnoge članice Evropske unije nisu ispunile te svoje uslove da ubace biogorivo u zacrtanom procentu ili u onom procentu koje su dokumenta nacionalna prihvaćena. I su se na Hrvatska, na primer, Slovenija također nije, ali nisu ni mnoge razvijenije zemlje, bogatije zemlje. Onda se nameće pitanje da li je tu potrebna neka feeding tarifa, neki podsticaj i proizvođačima na poljima i poljoprivrednim proizvođačima, ali i prerađivačima, i kako to podeliti?
Da, sad smo otvorili, da kažemo, nekoliko tema ovim pitanjem. S jedne strane, ako pogledamo zemlje Evropske unije, tačno je da zemlje Evropske unije nisu dostigle tih 10% u sektoru saobraćaja obnovljivih izvora energije, većina. Što se tiče biogoriva, ako pogledamo sada po zemljama, biogorivo je sa udelom negde od 6 do 7%. Znači, govorimo o celoj Evropskoj uniji i govorimo o procentima u odnosu na sadržaj energije. Mislim da bi bilo potpuno jasno. Neke zemlje su dosta biogoriva već plasirale na tržište, plasirale su i biogoriva druge generacije. Zašto je to važno odnosno tih narednih generacija? Zato što svaka količina energije dobijena iz biogoriva narednih generacija se obračunava sa faktorom 2. To je u stvari stimulacija da što više koristite ta biogoriva. I sada tu imate, znači, neke zemlje koje su premašile tih 6-7% koliki je prosek, zato što su u stvari uključili biogoriva narednih generacija. Interesantno je pogledati recimo Nemačku, Italiju, Holandiju, Veliku Britaniju, Dansku. Različiti su scenariji po tim zemljama, različite su načini kako su oni u stvari biogoriva u tim zemljama promovisali, odnosno kako su podržali. I tu sada dolazimo do toga kako je u stvari moguće biogoriva staviti na tržište, odnosno koji sistem podrške uvesti. Ako se prati, da kažemo, u nekom dužem vremenskom periodu, mi možemo kažemo da cena biogoriva prati cene naftnih derivata i uvek su cene biogoriva više od cene, da kažemo, goriva, odnosno naftnih derivata, bez obzira da li je u pitanju biodizel ili bioetanol. Koji su sistemi podrške? Neke zemlje, i to su bili prvi sistemi podrške, da se u stvari oslobađaju ta goriva taksi, odnosno poreza u onom delu u kojem gorivo naftnog porekla sadrži biogorivo u svom sastavu. To je u stvari da podstičete naftne kompanije da namešavaju. ali to ne doprinosi u stvari formiranju tog sistema koji bi bio potreban. Tako da imate sisteme gde se u stvari podstiču proizvođači, u stvari sirovina koje se koriste za biogoriva, s tim što podstičete tu proizvodnju, vi ste znači dobili sirovinu koja je niže cene i automatski ona vam utiče na kompletan lanac proizvodnje biogoriva i njihovo stavljanje na tržište.
I na konačnu
cenu. Jeste, konačno. Postoje tu i neke takse koje neke zemlje imaju, koje se odnose u stvari na taksu za CO2 emisiju iz goriva, e onda se ova goriva kao što su biogoriva oslobađaju te takse ili se takse umanjuju, pa je to isto jedan od dela podsticaja za biogoriva.
Kod nas se već čulo u najavama, naravno to je sad već pretpostavka nekih komentatora da pošto kod nas ima puno šverca goriva i to nije iskorenjeno ovo što je motorno gorivo, što je poreklo iz naftnog sektora, da će morati čak i akcize da budu uvedene na biogoriva, da jednostavno ne dođe do tih biotečnosti, kako ste vi rekli, da ih neko ne plasira kao biogoriva.
To je uspostavljanje sistema i tu stvarno taj sistem mora da bude postavljen od početka, da kažemo, na odgovarajući način, da ne bude nikakvih, da kažem, loših iskustava sa uvođenjem biogoriva. Šta to znači? Da ne dozvolimo da dođe do nekog nelegalnog namešavanja. To može izazvati probleme u radu motora i to je onda odmah, da kažemo, jedno negativno iskustvo koje se širi bez obzira na ona biogoriva koja su proizvedena prema odgovarajućim standardima koji su namešani na odgovarajući način. I iskustva naftnih kompanija su, što se tiče namešavanja biogoriva, različita kako namešavaju, znači i naftne kompanije će imati sada jedan dodatni zadatak da pripreme sistem i da donesu naravno odgovarajuće i tehničke mere kako će vršiti namešavanje. Nije to ništa nešto što je nerešivo, što nije poznato, ali znači traži odgovarajuće napore i verovatno investicije za uspostavljanje celog sistema. Jer to je ono što morate da imate tu kompletnu sledljivost od sirovine, procesa proizvodnje, količine koja je namešana i da to imate dokazano. To je u stvari za vas kao obveznika na tržištu dokaz da ste vi stavili na tržište, a za državu je to, znači s jedne strane koliko ste biogoriva stavili i kolika je uštede u gasovima sa efektom staklene bašte.
Da li je takvo iskustvo u ovim zemljama koje su već daleko odmakle da to vodeće naftne kompanije namešavaju pa prodaju drugima ili je svaki naftaš, svaki vlasnik benzinske pumpe zapravo može da se snabdeva ili da uveze gorivo koje je već namešano sa određenim komponentama biodizela ili bio drugog biogoriva ili da sam namešava. Ja se sećam kada je krenula priča o nekim novim oktanskim vrednostima za neka goriva, da su strane naftne kompanije koje imaju samo benzinske pumpe rekle pa mi ćemo to jednostavno ubaciti u cisternu taj namešivač, imamo mogućnost, sad su cisterne dovoljno moderne da može u svakoj cisterni da se nameša određeni procenat nečega.
To je opredeljenje kompanija kako će vršiti. Mislim da biogoriva sama po sebi, znači moraju da ispunjavaju te standarde kvaliteta. Najbolje je u stvari namešavanje pre stavljanja na tržište. Znači da nemate u stvari dugo stajanje goriva naftnog porekla namešanog sa biogorivom. To je,
u stvari,
da kažemo,
to je
preporuka.
Sad ste pomenuli ono što do sad nismo pominjali, zapravo biogoriva imaju rok trajanja, to je nekih 5-6 meseci, ako sam ja dobro informisana.
Da, tu sad različiti modeli mogu da budu. Da objasnimo, možete, to je interesantno za potrošače. Sigurno da oni će na pumpama i dalje kupovati dizel gorivo i motorni benzin. Jednostavno, oni neće kupovati biogorivo, jer biogorivo kao čisto se neće sigurno naći na tržištu što se tiče široke potrošnje. Naftne kompanije su te koje stvari kupuju, da kažemo, biogoriva i namešavaju. Što se tiče biodizela, on se namešava u količini do 7% zapreminski u dizel gorivo i ne postoji potreba da se to obeležava, da vaše dizel gorivo sadrži biodizel.
Pošto je Evropska unija prošle godine donela propis da na svakom pištolju spaljuju na benzinskim pumpama, to jest na prodajnim mestima, da li za benzin, da li za dizel, mora da stoji procenat i klasifikacija o kom biogorivu je reč. To je sad zato što neki proizvođači automobila su stavili naznake na svoje motore da uopšte ne može u njih da se sipaju biogoriva.
To jeste, da kažem, dodatno to što se tiče obeležavanja, to će biti obeleženo sigurno. Pretpostavljam da je čak i pravilnik, pošto svaki pravilnik o kvalitetu definiše način obeležavanja da će to biti, ali kažem, do 7% je nešto što u stvari standard za dizel goriva vam omogućava da dodajete. Što se tiče benzina, do 5% etanola je nešto što ide kao pod nazivom motornog benzina. U tom smislu je...
I ne umanjuje oktansku vrednost ili snagu sagorevanja.
Ne, čak ako govorimo o etanolu, on podiže tu oktansku vrednost, a ta količina, mislim, što se tiče sada njegove toplotne moći, to utiče, ali to je sve nešto što je prihvatljivo.
Kad smo rekli da imaju biogoriva rok trajanja, šta to znači? Neće moći u rezervoar na benzinskoj pumpi da se dosipa stalno nova i nova količina, oni će morati da potroše do kraja to da se staro ne izmeša sa novim.
To sad zavisi od naftne kompanije do naftne kompanije, kako u stvari ceo sistem će da osmisli. Uobičajeno je u stvari da kada cisterne iz rafinerija kreću ka potrošačima, da se tada dodaje biogorivo, znači u trenutku, tako da jednostavno imate sveže namešano gorivo sa biogorivom. Postoje tu sad i različite opcije oko toga koliko će biogoriva u gorivu biti tokom godine. Ne znači da ćemo imati isti procenat. Postoji te mogućnosti da u letnjem periodu imate recimo veću količinu biodizela, zimi manju. To su sada neke stvari koje se tehnički posle donošenja ovih dokumenata sigurno će se razređivati u kompanijama.
Tu je Mašinski fakultet, zapravo vaša katedra nezaobilazna, jer vi kontrolišete i deo što se tiče sagorevanja u motorima, ali i to kako će da se namešava.
Da, sagorevanje, što se tiče sagorevanja, odnosno korišćenja goriva i tih, da kažemo, namešanih goriva u motorima, tu su moje kolege sa katedre za motore, mi se bavimo više kvalitetom, sve laboratorije koje su akreditovane, koje postoje na tržištu, ja mislim da su već polako krenule da se opremaju za taj trenutak kada dođu biogoriva na tržište, da mogu da urade sve te analize koje su potrebne i koje su neophodni da bi sistem funkcionisao. Mislim, zašto ja stalno insistiram da taj sistem mora da se uspostavi, da mora da se vodi računa o kvalitetu? Naravno, uslovi su bili drugačiji, nisu bili ovi uslovi, nismo imali cilj o obnovljivim izvorima i biogorivima, ali mi smo imali primere sa biodizelom u pre 2000-te u nekoliko navrata, pa i posle kasnije, gde u stvari taj kvalitet nije bio odgovarajući i gde smo imali loše primere gde je došlo do problema sa motorima i naravno ne bih voljela da u ovom trenutku sada tako nešto se desi. Zato mislim da je važno ovo što je i preduzeto, da se donese pravilnik o kvalitetu, uredbe i da onda polako taj sistem počinje da se uspostavlja.
Pored naftnih kompanija, tu su zapravo bitni proizvođači automobilskih motora. Da li je razlika u putničkim, teretnim, poljoprivrednim mašinama?
Još jedan, da kažemo, faktor koji je bitan u stvari za ceo sistem jeste u stvari stanje voznog parka, odnosno šta mi imamo od vozila, da li treba ukazati nekim vlasnicima vozila da mogu da koriste, da ne mogu da koriste, šta je potrebno, to je sada još jedan nivo i informisanja javnosti.
Maltene obuke vozača, jest. Šta mogu da raspu u rezervoar svog automobila. Jest. Ja sam inače kao novinar, jednom mi je sugerisano da je jedna kompanija počela da uvozi biodizel tako dobro kvaliteta da može da se sipa otprilike 100%, ne samo u traktore, već i u automobile. To je ekskluzivna vest. Hoćemo li sad imati takvih vrsta dezinformacija?
Ne, nikako. Ne treba ni ići sa takvim, da kažem, vestima. Možda je interesantno za naše slušalce još da kažemo da kad odete u evropske zemlje i sipate benzin ili dizel gorivo, vi možda ste sipali i gorivo sa biogorivom. Da jednostavno shvate naši slušalci da je to nešto što od Hrvatske, da kažemo kao prve zemlje tu u okruženju, Mađarske, to je nešto što Grčke, mislim...
Što je normalno.
Što je normalno, jeste. I da nemamo prema tome neke predrasude, da je to nešto što znači tehnički je moguće, naravno sprečiti svako neko crno tržište i ilegalno namešavanje, sprovesti odgovarajuće preporuke koje naravno naftne kompanije znaju, kako se sa biogorivima rukuje, skladišti, namešava, ta znanja postoje, te, to, mislim, iskustvo je i dugogodišnje i naftnih kompanija koje su ovdje prisutne i iskustvo iz drugih evropskih zemalja, tako da to nije neki problem.
A koliko, evo sad to što sam pomenula, da neki proizvođači automobilskih motora stavljaju naznake da ne može biogorivo u njihove motore, koliko je to u suprotnosti u krajnjem slučaju sa Pariskim sporazumom, sa svim tim ciljevima koje su sve zemlje u stvari postavile da mora da se računa na smanjenje efekta staklene bašte?
Pa mislim da će taj pritisak, da kažemo, na to mogućnost stavljanja biogoriva u sva vozila biti sve veći, zato što moramo da se setimo da sada cilj Evropske unije za 2030. je 32% i 14% obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja, gde opet je biogoriva, bez obzira što se mnogo priča i o električnoj energiji u stvari.
Upravo sam htjela da vas pitam, taman ste otvorili taj deo teme.
Jednostavno biogoriva ostaju jedan značajan učesnik u ispunjenju tog cilja za sektor saobraćaja od tih 14%. Znači, to je interesantno, možda samo da dodam, električna energija da, u jednom delu, šta je u stvari strategija ovih zemalja koje sam navela, šest zemalja, recimo Evropske unije, biogoriva druge generacije i biogas. To nismo pričali, to jeste isto u kategoriji one listi biogoriva, to je znači biogas koji je dobijen kao biogas koji se koristi u postrojenjima za proizvodnju električne energije, recimo, ali ovo je sada biogas u stvari koji je prečišćen, koji je visokog sadržaja metana, koji može, recimo, da se ubacuje u mrežu prirodnog gasa ili da bude biogas koji je opet tog visoke čistoće, a da bude za vozni park. Najlakše je u stvari uvođenje svih tih sistema tako kroz neke sisteme kao što su javni prevoz, komunalne službe, gde može takva neka goriva da imate sistemski uvedena i da imate kontrolu sve ono što je potrebno da bi vozila naravno radila kako treba i da bi sve nesmetano se odvijalo bez nekih havarija.
A pretpostavljam i zbog punionica, pogotovo naravno, za biogas.
Naravno, za biogas, apsolutno. Tako da ima različitih scenarija kako će se u stvari dalje ići. Postoji i taj neki ograničavajući procenat koliko može bude biogoriva prve generacije, ona će se zadržati dok postepeno ne počnu biogoriva druge generacije da idu, tako da mislim mi u ovom trenutku imamo taj prvi deo, rađene su neke studije za Srbiju, vrlo interesantne prethodnih godina i za biogoriva druge generacije, odnosno narednih generacije, s obzirom da imamo puno tog ostatka iz poljoprivrede, s obzirom da imamo dobru, reklo bi se, infrastrukturu u smislu da može da se Dunavom dosta, da kažemo, i sirovine preveze i konačnog proizvoda da se distribuira, tako da mislim da neka strategija dalje, vidjet ćemo kako će ići.
Otprilike, da li su dobro prepisali pozitivne iskustva od ovih zemalja koje su najdalje otišle?
Pa ja se nadam da bi morali jednom da stvarno pokažemo da umemo da primenimo dobre iskustva.
Biogoriva u rezervoarima nisu bauk za kraj?
Nisu. O tome se jako dugo govori, o to je jako dugo u primjeni. Možda je interesantno za kraj da kažemo da u stvari alkoholi kao dodatak benzinima su još 70. godina u doba naftne krize se razmatrali, ali kao delimično neko gorivo koje može da se namešava, a i zbog povećanja oktanskog broja, smanjenja halovnih alkilata koji su se tada dodavali i tako dalje. Tako da, mislim, postoji tu
široka je
jedan
tema.
Razvojni put koji nije ni malo kratak i koji je u stvari pokazao da od onih osnovnih naučnih istraživanja do primenjenih može da se dođe do nečega što u praksi se koristi. To je isto i sa biogorivima. Danas tih tehnologija za proizvodnju narednih generacija ima puno, sigurno da ima nekih koje su u fazi istraživanja, ima već nekih prvih demo postrojenja, ima nekih prvih komercijalnih postrojenja, to ide polako i razvija se, samo još spektar Tu je problem što je spektar širok i što i tehnologije i sirovina, ali mislim da od toga ne treba se ni u budućnosti plašiti.
Tek smo otvorili temu biogoriva, slušali ste Energiju Sputnika, moja gošća bila je profesor dr. Dragoslava Stojiljković sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Hvala vam još jednom.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Јелица Путникович вам представля Енергия спутника. Спутник интервью.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.